วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการ Talk With Me ค่ะวันนี้ใบตานก็จะมาเล่าประสบการณ์การเป็นเด็กกีฬาอย่างอื่นใบตานต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเคยเป็นนักกีฬากรีธาหรือกีฬาวิ่งนั่นเองค่ะกีฬากรีธานั้นมีกี่ประเภทและมีการแข่งขันอย่างไรบ้างและที่สำคัญการเล่นกีฬานั้นมีประโยชน์ยังไงกันบ้างค่ะพวกเราอย่ามัวรอช้ากันเลยค่ะไปเริ่มฟังกันเลยค่ะกีฬากรีธามีกี่ประเภทและมีการแข่งขันอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะประเภทของการแข่งขันกีฬากรีธาถือเป็นกีฬาพื้นฐานในการสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและเป็นกีฬาหลักที่นิยมเล่นและแข่งขันทั้งในและระหว่างประเทศจากรายละเอียดกติกากรีธาของสหพันธ์กรีธาสมัครเล่นนานาชาติสามารถแบ่งประเภทของกรีธาได้เป็น5ประเภทดังนี้ค่ะ 1. กรีธาประเภทลู่ 2. กรีธาประเภทลาน 3. กรีธาประเภทเดิน 4. กรีธาประเภทถนนและ 5. กรีธาประเภทวิ่งข้ามทุ่งกรีธาประเภทลู่ประกอบด้วยการวิ่งในลู่ซึ่งการวิ่งระยะสั้นการวิ่งพลัดและการวิ่งข้ามรั้วแต่ละรายการมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปโดยการวิ่งระยะสั้นให้ความตื่นเต้นสนุกสนานการวิ่งพลัดแสดงให้เห็นถึงการประสานงานกันเป็นทีมการวิ่งข้ามรั้วเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการวิ่งการกระโดดแต่ละบุคคลหนึ่งที่จะทำการแข่งขันกรีธาประเภทลู่ได้จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้นต้องใช้ความอดทนในการฝึกซ้อมที่ถูกวิธีและสิ่งที่สำคัญต้องมีใจรักในการวิ่งด้วยนะคะกรีธาประเภทลู่สามารถแบ่งการแข่งขันได้ดังนี้การวิ่งระยะสั้นประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง60เมตร80เมตร100เมตร200เมตรและ400เมตรการวิ่งระยะกลางประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง800เมตร1500เมตรและ3000เมตรค่ะการวิ่งระยะไกลประกอบด้วยการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไปการวิ่งผลัดประกอบด้วยการวิ่งผลัด 4x100 เมตรวิ่งผลัด 4x400 เมตรการวิ่งข้ามรั้วประเภทหญิงระยะทาง100เมตร400เมตรประเภทชายระยะทาง110เมตรและ400เมตรค่ะกรีธาประเภทลานประกอบด้วยการวิ่งกระโดดไกลการวิ่งกระโดดสูงการทุ่มน้ำหนักการคว้างจักรและการพุ่งแหลนแต่ละประเภทต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกันโดยการวิ่งกระโดดไกลระบบการทำงานของร่างกายระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะจะช่วยให้สามารถบังคับส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างนิ่มนวลและถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการการวิ่งกระโดดสูงต้องรู้จักจังหวะการกระโดดการสปริงตัวขึ้นการลอยตัวในอากาศและการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยการทุ่มน้ำหนักต้องรู้จักการทรงตัวการกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวการใช้แรงส่งลูกน้ำหนักให้ไปไกลที่สุดการคว้างจักรต้องอาศัยการเหวี่ยงตัวและจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงจักรรวมทั้งต้องมีความรวดเร็วว่องไวประสาทและทักษะในการเคลื่อนไหวดีการพุ่งปล่อยแหลนออกไปในท่าที่ถูกต้องถูกจังหวะการวิ่งการบังคับแหลนควรรู้ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกรีธาประเภทลานสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทละ4รายการดังนี้ค่ะประเภทกระโดดกระโดดสูงกระโดดไกลขยงก้าวกระโดดกระโดดค้ำประเภทคว้างทุ่มลูกน้ำหนักคว้างจักรพุ่งแหลนคว้างค้อนกรีธาประเภทเดินเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ทักษะการเดินซึ่งสามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งภายในสนามและบนถนนประกอบด้วยการแข่งขันเดินภายในสนามระยะทาง 10,000 เมตรและ 20,000 เมตรส่วนการแข่งขันเดินบนถนนระยะทาง20กิโลเมตรและ50กิโลเมตรกรีธาประเภทถนนเป็นการแข่งขันวิ่งบนถนนเส้นเริ่มและเส้นชัยอาจอยู่ในสนามกรีธาก็ได้มีระยะทางมาตรฐานในการจัดการแข่งขันสำหรับชายและหญิงดังนี้วิ่ง15กิโลเมตรวิ่ง20กิโลเมตรวิ่งครึ่งมาราธอน25กิโลเมตรและ30กิโลเมตรวิ่งมาราธอน195กิโลเมตรและ100กิโลเมตรนอกจากการแข่งขันประเภทลู่และลานแล้วยังมีการแข่งขันประเภทรวมชายและรวมหญิงซึ่งผู้เล่นคนหนึ่งต้องแข่งขันประเภทลู่และลานมีการแข่งขันดังต่อไปนี้ทศกีธาเป็นการแข่งขันประเภทรวมชายประกอบด้วยการแข่งขัน10ประเภทซึ่งต้องทำการแข่งขัน2วันติดต่อกันเรียงตามลำดับดังนี้วันแรกวิ่ง100เมตรกระโดดไกลทุ่มลูกน้ำหนักกระโดดสูงวิ่ง400เมตรวันที่2วิ่งข้ามรั้ว110เมตรคว้างจักร กระโดดค้ำพุ่งแหลนวิ่ง 1,500 เมตรสัตตกรีธาเป็นการแข่งขันประเภทรวมหญิงมีการแข่งขันทั้งหมด7ประเภทแข่งขัน2วันติดต่อกันเรียงตามลำดับดังนี้วันแรกวิ่งข้ามรั้ว100เมตรกระโดดสูงทุ่มลูกน้ำหนักวิ่ง200เมตรวันที่2กระโดดไกลพุ่งแหลนวิ่ง800เมตรกรีธาประเภทวิ่งข้ามทุ่งเป็นการวิ่งที่มักจัดขึ้นในสวนสาธารณะขนาดใหญ่หรือนอกเมืองเส้นทางการวิ่งจะเป็นสนามหญ้าเนินเขาทางเดินหรือทุ่งนาที่ไถแล้วนักวิ่งอาจจะพบสิ่งกีดขวางต่างๆในธรรมชาติซึ่งในระดับนานาชาติมีการจัดการแข่งขันดังนี้ประเภททีมแบ่งรายการแข่งขันเป็นชายระยะทาง12กิโลเมตรชายเยาวชนชายระยะทาง8กิโลเมตรหญิงระยะทาง6กิโลเมตรเยาวชนหญิงระยะทาง4กิโลเมตรการวิ่งขึ้นเขาเป็นส่วนใหญ่ทั่วไปชายระยะ12กิโลเมตรระดับความสูง 1,200 เมตรทั่วไปหญิงระยะทาง7กิโลเมตรระดับความสูง550เมตรเยาวชนชายระยะทาง7กิโลเมตรระดับความสูง550เมตรถ้าจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ในระดับเดียวกันทั่วไปชายระยะทาง12กิโลเมตรระดับ700เมตรทั่วไปหญิงระยะทาง7กิโลเมตรระดับความสูง400เมตรเยาวชนชายระยะทาง7กิโลเมตรระดับความสูงต้องมี400เมตรขึ้นไปค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกีฬาแต่ละประเภทต่อไปเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการเป็นนักกีฬากันค่ะซึ่งเรื่องนี้ที่เราจะพูดถึงเพราะเรารู้สึกว่าการเป็นนักกีฬามันมีอะไรมากกว่าการเล่นกีฬาเฉยๆการเล่นกีฬาในเวลาที่เราอยากเล่นเนี่ยมันก็คงจะเป็นช่วงเวลาชิลๆที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราว่างเราอยากเล่นเราอยากคลายเครียดจากการทำกิจกรรมในชีวิตต่างๆนานาแต่ในความเป็นนักกีฬาเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะชีวิตประจำวันมันก็น่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและในวันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงประโยชน์ของการเป็นนักกีฬาเพื่อให้เป็นแง่คิดดีๆว่าแต่ละข้อที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นข้อดีเหมือนกันและทำให้มีกำลังใจในการเล่นกีฬากันต่อไปค่ะอย่างแรกเลยนะคะการมีระเบียบวินัยการมีระเบียบวินัยเราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้เพราะไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาอะไรหรือประเภทไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเล่นยากหรือง่ายหรือคิดว่าเซียนมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมเพื่อให้การเล่นมีความถูกต้องแม่นยำเฉียบขาดมากที่สุดค่ะการมีความพยายามและอดทนแน่นอนแหละว่าข้อนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในตัวนักกีฬาการเป็นนักกีฬาจะต้องมีความพยายามและอดทนนอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพิ่มด้วยเพื่อให้การแข่งขันนั้นไปสู่จุดหมายคือการเอาชนะทั้งคู่แข่งและการชนะใจตัวเองค่ะร่างกายแข็งแรงเป็นนักกีฬาคุณจะได้รับผลดีในด้านสุขภาพอย่างแน่นอนการเล่นกีฬาและการซ้อมในทุกๆวันนั้นทำให้คุณได้ขยับร่างกายอย่างเต็มที่ในทุกส่วนอย่างแน่นอนผลที่เห็นได้ชัดก็คงจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายที่มีความกระชับมากขึ้นการเล่นกีฬาก็ยังช่วยในเรื่องการมีไหวพริบปฏิภาณอีกด้วยเพราะในการแข่งขันนั้นผู้เล่นจะต้องอ่านเกมจากฝ่ายตรงข้ามให้ออกหรือไม่ก็ทำการครุ่นคิดว่าจะรับมือยังไงเมื่อฝ่ายตรงข้ามจู่โจมไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์หรือร่างกายในการแข่งขันสิ่งที่สำคัญเลยคือสติถ้าหากไม่มีสติหรือไหวพริบก็อาจจะทำให้คุณเสียรู้และพ่ายแพ้ฝ่ายตรงข้ามได้การมีน้ำใจนักกีฬาคำนี้เพื่อนๆคงเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะคำว่าน้ำใจนักกีฬาสำหรับเราก็แปลง่ายๆได้ว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการมีน้ำใจนักกีฬาแบบนี้ก็ทำให้คุณอาจจะติดเป็นนิสัยและมีความใจเย็นลงเมื่อมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองและที่สำคัญเลยนะคะรางวัลที่ดีที่สุดของการเป็นนักกีฬาก็คือการได้รับการยกย่องข้อนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกีฬาที่มีการทำชื่อเสียงให้แก่พื้นที่หลายๆพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวนักกีฬาเองหรือไม่ก็เป็นผู้ที่คอยตามเชียร์ตามให้กำลังใจการได้รับการยกย่องอาจจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดอีกรางวัลหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วยนี่ก็คือประโยชน์ในการเป็นนักกีฬาที่เรามักจะเห็นได้ชัดว่าช่างแตกต่างกับการที่เป็นคนมาเล่นกีฬาเฉยๆอยู่ไม่มากก็น้อยและใครที่เป็นนักกีฬาอยู่ก็อยากให้คุณนั้นได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยต่างๆเป็นข้อดีจะได้มีกำลังใจในการฝึกซ้อมและการแข่งขันต่อไปนะคะสู้ๆนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Talk with me แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย